Prva knjiga Dnevnik, poglavlje četvrto. Sinovi Judini bijehu Fares, Esron i Harmija i Or i Soval, a Reaja, sin Sovalov, rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice saradske, a ovo su od oca Itama, Jezreel i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj bješe ime Aselelfonija. I Fanuilo bješe otac Gedoru, i Eser otac Husin. To bijahu sinovi Ora, prvenca Efrate, oca Vitlejemcima, a Ashor, otac Tekujanima, imaše dvije žene, Elu i Naru, i Naramu rodi Ahuzama, i Efera, i Temana, i Ahasara. To su sinovi Narini, a sinovi Elini, Sered, Jesoar i Etnan, a Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila, sina Arumova. A Javis bješe slavniji od svoje braće, i mati mu nadje ime Javis, govoreći, rodih ga s bolom. I Javis prizva Boga Izraeljeva, govoreći, o, da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao od zla, da mene ucvijeli, i učini Bog zašto ga moli. A Helu, brat Suin, rodi Mehira, on bi otac Estonov, a Eston rodi Vetrafu, i Feseju, i Tehinu, oca gradu Nasu. To su ljudi Rihavovi, a sinovi Kenezovi bijehu Gotovilo i Seraja, a sinovi Gotovilovi Gotonilo i Seraja, a sinovi Gotonilovi Atat. A Meonotaj rodi Ofru, a Seraja rodi Joava, oca onijeh što žive u dolini Drvodjeljskoj, jer bijahu Drvodjelje. A sinovi Haleva, sina Jefonina, bijahu Ir, Ila i Nam, a sin Ilin bješe Kenez. A sinovi Jeleleilovi, Zif i Zifa, Tirija i Asarejlo, a sinovi Ezrini, Jeter i Mered i Efer i Jalon, a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesu, oca Estemoji. A žena njegova Judija rodi Jereda, oca Gedoru, i Evera, oca Sohotu, i Jekutila, oca Zanoji. A to bijahu sinovi Vitije, kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered. A sinovi žene Odine, sestre Nama, oca Kejli, bijahu Garmija i Estemoja, Mahačani. A sinovi Simonovi, Amnon, Irina i Ven Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi, Zohet i Ven Zohet. A sinovi Sile, sina Judina, Ir, otac Lihu i Lada, otac Marisi, i porodice doma Plantarskoga, doma Asvejna, i Jokim, i Hasivljani, i Joas, i Saraf, koji vladahu u Moavskoj, i Jasuvi Lehem, ali to su stare stvari. To bijahu lončari, i življahu u sadovima, i zabranima, i bijahu ondje kod cara za njegove poslove. Sinovi Simeunovi, Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul, a njegov sin Saum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma, a sinovi Mismini, Amuilo, sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej. A Simej imaše 16 sinova i 6 kćeri, a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne bješe tako mnogo kao sinova Judinijev, a življahu u Virsaveji, i Moladi, i Asar Sualu, i u Vali, i u Asemu, i u Toladu, i u Vetuilu, i u Ormi, i u Siklagu, i u Vet Marhavotu, i u Asar Susimu, i u Vet Vireju, i u Sarajmu. To bijehu gradovi njihovi do cara Davida, a sela njihova bijahu Itam, i Ain, Rimon, i Tohen, i Asan, 5 gradova. I sva sela njihova što bijahu oko tije gradova do Vala, to bijahu stanovi njihovi po rodu njihovu. A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasin, i Joilo i Juj sin Josivije sina Seraje sina Asilova, i Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo, i Venaja, i Zisa, sin Sifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Simrija, sina Semajna. Ti imenovani bijahu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovih umnožiše se veoma. I zato otidoše u Gedor, do istočne strane doline, da traže pašu stoci svojoj. I nađoše pašu obilatu i dobru, i zemlju prostranu, i mirnu, i rodnu, jer prije ondje življahu koji bijahu od Hama. Ti, dakle zapisani, po imenu došavši za Jezekije, cara Judina, razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše ondje, i pobiše ih kao proklete, da nesta nijedan do danas, i naseliše se mjesto njih, jer ondje bijaše paše za stoku njihovu. A između njih, sinova Simeunovijeh, izide na goru sir 500 ljudi, a poglavice im bijahu Felatija, i Nearija, i Refaja, i Ozilo, sinovi Jesejevi. I pobiše ostatak što bijahu utekli između Amalika, i naseliše se ondje do današnjega dana.